Әдеплер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harwy gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi habar berdi.
Bu mesele döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýlede ýurdun harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary Hukmany harwy gullugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepde iberin maglumatında aytdı. Häzirki wagtda Türkmenistanda harwy gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýurtda harwy gulluga çağırış mögsümi ýylda 2 gedek bahar we güýz aýlarynda geçirilýär. Agzalyan mejliste her ýylyň harwy gulluga çağırış mögsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dygy barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harwy gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidente hasabat hem berdiler diýip çeşmemiz nygtady. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi. Resmi media mejliste ýurdun harwy we hukuk goraýjy edaralary şu ýylyň ýanwar aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredilendigini mälim etdi.
Mejliste harwy gullugy berje aýtmagy ýaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny ýerine ýetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harwy gullugy ýaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meselelärin ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Ýolbaşçylar hem bu barada harwy bölümleriň wekillerine berk tapşyryk berdiler. Mundan başga mejliste bu mesele barada agyz ýaryan adamlary berk ýazarlamak we jazalandyrmak barada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine tapşyryldy diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun goranmak ministrliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Resmi media döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde prezidentiň ýaraglı güýçleriň maddi enjamlaýyn binýadyny mundan beýlekde puwtolandyrmagy, harwy gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagy, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny bellendigini Bu babatda bir näçe anyk tapşyryklary berendigini habar berdi. Ýöne bu tapşyryklaryň jekmejeklikleri we ýokarda aýdylanlar barada hiç hili mesele gozulmady. Bellesek harwy gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ýitleşmeler barada kararyň eýem işlenip düzülenligi aýdylýar. Ýöne ýurdun prezidenti Serdar Berdimuhammedow entik oňa gol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgylanýar. Türkmenistanyň harwy bölümlerinde esker ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Bu problema soňky ýyllarda hasda ýitleşýär. Muňa ýurtda demografik meseläniň çuňlaşmagy we soňky ýyllarda 27 ýaşyna ýetmedik erkekleriň köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara okumagy, işlemäge gitmegi sebäp bolýar. Bu barada hökümet edaralarındaky çeşmelerimiz we ýurdun dürli welaýetlerindäki harwy bölümleriň ofiserleri Azatlığa ençeme gedek maglumat berdiler. Galverse de ofiserler ve enatalar yurdun harwy bölümlerindeki yaramaz gulluk şertlerinin şol sanda saklanıp galyan dedavşinanın hem yaşların harwy gulluk etmekten saklanmağına getiriyendigini belleyerler. Türkmen häkimetleri şol sanda yurdun gorunluk ministrligi bu ýagdaýlary resmi derejede açaçan boyun almayarlar. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler ýaşy 18-den 20-de çenli bolan raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlayan okuwçylaryň tas mektep partasından daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan dessine harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da yurdun kanunçuluğuna layıklıkta harvı kulluğa yarısız hasaplanyan, dürlü keselçilikleri olan yaşların harvı kulluğa zor bilen ekidilme bilen bağlı vakaların hem ençemesi buldu. Galiberse de geçen yılın dekabrında yurdun dürlü velayetlerindeki habarçılarımız Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırıştan boşadılmağa değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa mecuri çekilme bilen bağlı yağdayların göz görtülü köpelendiğini haber verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelugimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. Türkmenistanda keselçiligi şol sanda onkologiýa degişli resmi sanlar çap edilmeýärkä, saglyk edaralaryndaky çeşmeleriň azatlyga beren maglumatlary ýurtda rak keseliniň giňden ýaýranlygyny xabar berýär. Balkan wilayatyndaky medisina edaralarynda onkologiýa keselleri bilen bejer galýan çağalaryň sany hem artýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan wilayatyň saglygy saklaýyş wekillerini söýlerine görä soňky döwürde çağalaryň ara leikemiya we glioblastoma ýaly onkologiýa keselleri köpelipdir.
Balkanda çağaların ve yetkinceklerin arasında onkologik keseller köpölyäri. Beynide kraktan ejir çekýän çağaların ve kämillik yaşına yetmedik yetkinceklerin 50 goloyy vilayetin onkologi bölümünde hasapda durup becerigi alýary.
Dip hastahanadaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Günbatar vilayatynyň saglyk edaralarynyň wekilleri yerli keselhanalarda onkologiýa keselerini bejerme üçin mümkinçiliklerini öwrenip çäklediğini aýdýarlar. Onkologiýa hastalary üçin niýetlenen ýeketäk hastahana bölümünde döwrebap tehnikanyň barlyk enjamlarynyň laboratoriýa üçin zerur serwislerini ýetmezçilik edýänligini Balkanly çeşmeler aýdýarlar we köplenç hastalaryň barlyk analizlerini Aşgabatda uğratmaly bolýanlygyny bellýärler. Leikemiýa keseline garşy göreşýän çağanyň kakasy ýurtdaky hastahanalarda öz perzendine berilýän bejergeniň oňy netije bermänligini gurrun berdi. Ol öz çağasyny indi daşary ýurda äkitçek bolýanlygyny aýtdy.
Men ýarym ýyllap çağamyň hastalygy bilen göreşýärin. Her 20 günden ilkinji 3 aýda Aşgabatdaky merkezi onkologiýa keselhanasyna alyp bardym we bejerge aldyrtdym. Olardan hem netije bolmady. Gaýta müňläp manat çykdyjy etdim. Ol pullary Hindistana ýa-da Irana gidip bejerýär sarp eden bolsam, belki oňat netije bererdi.
Dip hasta çağanın kakası Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Türkmenistan'daki çeşmelerin sözlerine göre onkologiya hastahanalarında çağalara muht derman berilmeyer, dermanların ehlisi üçin tölemeli keselhanalarda hasta çağa dine yatma üçin muht yer berilyer.
Dermanlar gymmat bahadan satın alınýar. Üstesine her kurs bejerigi üçin ökde hasaplanýan onkolog lukmany aklyk üçin pul bermeli. Azından $200 hödürlemeseň çağandan habar hem almaýarlar. Bir heptelik bejerigi üçin lukmanyň özüne $200 we dermanlar üçin $250 goly çykdyjy etmeli.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu Balkan wilayatynyň onkologiýa hastahanasyndan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Mundan öňki leikemiýa keseliniň köpelenligini Aşgabatly lukmanlar hem habar berdi. Hususan da paýtagtyň Köpetäk etrawynda onkologiýa merkezine ýüz tutýan hastalaryň arasynda leikemiýa ýagny ak kan keseliniň mewjudlygyny we keselhana barýan hastalaryň sanynyň günde 100 adamdan geçýänligini paýtagtly saglyk resmileri geçen ýylyň tomusunda habar berdi. Şonda hastalar aglawasynyň orta ýaşdan ýokary adamlar köpüsiniň aýallardygy, emma çağalaryň hem bardygy aýdylypdy. Türkmenistanda соңғы айларда онкология хастаханаларының бірнешесі құрылды. Олардың біріне Дашығызда 2022 жылдың 27 майында президент Сердар Бердімұхамедовтың өзі ашыпты. Түркменстанда ене 3 саны онкология хастаханасының құрылышығы планлаштырылар. Түркмен мәтбуғатына көре умумы бақасы 156 миллион американ долларының қоғырақ пұлы барабыр теді хастаханалар Балканават, Түркменават шәһәрләрендә ва Мары вилаятендә гурлар. Түркмен хөкүмәте моның өчен Ислам үсеш банкы белән 2024 елның октябрендә лаялашыга кул чекте. Тәдә хастаханаларны гурыган Түркмен хөкүмәте юртта кеселчилегин шулсандан онкология хасталарының статистикасына онлар чилвери чабитмен гелер. Берләшен милләтләр урамазының икътисади ва социаль мәсьәләләр буенча департаментына 2019 елда хөдөрләнгән ва карашсыз медиа сериштәләрендә чап булган Түркменстанның милләтин милли синен Түркменстанда иладың өлімінә кетірген есасы кеселчіліклерің бейрі онкология кеселлері дейліп көркөзіліпті. Шоннан бері Түркменстанда онкология кеселіне дегішлі ресми санылыр ел етерлі болмады. Әдіркі вақытта онкология кеселлердің дүния дережесінде хем көпөлянлігі хабар берлер тәді барлығыларды рак кеселі білен неасығыланларың арасында яш адамларың хас көп туш келянлігі айдылар. BMJ Онкологи Лукманчылық журналында шабеден соңғы барлығыларың нетижесіне көре дүнияда 1990-2019 жылдар аралығында 50-ден яш адамларың арасында онкология кеселлерінің анықланмағының ве рактан өлімің дережесі дегішілікті 79% ве 28% йоқорланыптыр.
Кепклер Азатлык радиосы. Өйіңізді сағылык корматтылың лейзілер. Эфирде халкары темасы белән мен Юкшуна Нурван. АБШның президенты Дональд Трамп Владимир Зеленскийни Москваның Украина ачылмагына күнәкәрлән ялы булып, Украин президентының Сауд Арабстанына урыш соңлымак өчен кечергән АБШ Орсет кепләшкләренә чагырылмадлыгыннан лап кеч булганын әйтте. Мен шуны эшттем. Оу, Beli çağırmadılar. Siz 3 yıl veri sol yerde deyip Trump Ukrayna'nı nazarda tutuva etti. Siz onu hiç açan başlamalıydınız. Siz alalaşık ve alaşık bilirdiniz deyip ol sözünün üstünü getirdi. Trump bir yerde neyme demek isteyenliğini anıklaştırmadı. Yönül Köplönç, Ursun başlanmağına Ukrayna'nın NATO koşulmak isteyenin sebep olanlığını öne sürüyor. Bilermenler Rusya'nın giyinlerimli sözünü başlamağına sonra orada günvatar kolluğu ağız olan Ukrayna'nın NATO ambisiyasının değerli eysem Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in imperiya ambisiyalarının içeriği verenliğine ediyorlar. Trump 18 fevrarlı Florida statında yerleşen Mar-a-Lago mülkününe kurulan metruat yığınağına hedir özünü Ukrayna'daki konflikti sonlamak için alalası kazanmak meselesinde has önemli duyanlığına itti. Ben bu uruşu sonlamağı gücüm var deyip fikir ediyarınıp ABŞ'nın devlet sekretari Marco Rubio bilen beylik Amerikan resmilerinin Rusya'nın dışarı işler ministeri Sergey Lavrov'un yol başlığındaki Rus delegasiyası bilen riyatta geçiren gepleşiklerinden son Trump jurnalistlere yüzlenip aytti. Şeyle de Trump şu ayda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le duruşmağının ihtimallığını aytti ve 17 fevrarlı Paris'de geçirilen Avrupa Summit'ine ara alınıp maslahatlaşılan fikri Ukrayna parahatçılığı koruyuş koşullarını iyi vermek bağlamındaki Avrupa göçümüne karşı çıkmayacaktığını belirledi. Eğer de onlar bunu etmek isteseler, ben bunu doğru kollayarınıp Trump Birleşen Ştaatların Ukrayna'da hopsuzluk kepilliklerini üpçün etmek için iyi verilecek koşunlara hiç bir koşun bölümünü koşmak meyilnamasının yokluğunu aitmadığından öne etti. Şeyle de Trump Ukrayna'nın saylavları geçirmeliğine aydıp bir Rusya'nın zatı değil, bu menden ve beyleki köp yurtlardan geliyen zatıydı. Beyleki ABŞ resmileri Ukrayna'nın atışı bes etmek alalaşığı kazanılığından son saylav geçirip bilecektiğini hem de bunun demokratiya için kovu olacaktığını öne sürdüler. Emma muna karamazdan Ukrayna'nın konstitusiyası harbi düzgün kanunu vaktinde saylau geçirilmeğini qadağan ediyor. Ukrayna'daki harbi düzgün kanunu Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin erimli urşundan son giyirdirli ve onun mühkületi su neçenli bir neçe gedek odoldurlu. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin 5 yıllık möhlöti 2024-nji ýylyň may aýyna, mart aýyna geçirilen saýlawlardan soň tamamlanmaly we barahatçylyk alalasygyna gol çekmäge hukugynyň ýokdugyny öňe sürmek bilen Putin Zelenskiy bilen gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. 18 fevralda Riyaddaky gepleşiklerden soň 2022-nji ýylda başlanan uruşdan näri Washington Moskwa arasında olan ilkinci yokor dereceli maslahatta Rusya ile Abbas'a urşi mümkün olduğuça gıyık o hatta sonlamağın yolu var da gepleş geçirecek toporları döretmek alalasığına geldi deyip Rubia etti. Şeyle de Abbas'a'nın devlet sekretari Birleşik'in giriden sansiyalar sebepli Avrupa Birleşik'in belli bir pursatta gepleş kustoğlunun başına bolmalığına etti. Европа лидерлерінің кәвері Абаша сиясатына Русия билан катнашыклар баабатына болон радикал үйткөшмөдөн ховатир эдип Вашингтонун чынлыкка эгилишиклери келмегинен ве материгин коопсуздук улугумун кайтадан дөмөк ыктымарлыгынан алада калыяр.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Balkan, Mari ve Levap vilayetlerinden son indi aşamatta hem tovuk ve mal etleri gımmatladı. Sövdegarlar gımmatlamanın sebeplerini mal yetmezçilik ve kuşçuluk firmalarının bir neçesinin yapılmağı ile düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. fevralda Paytaht'tan maglumat berdi.
Bazarlarda geçen hepte 1 kilogramı 60 manattan satılan etin bahasy 15-20 götürü gımmatlap, häzir 70-75 manattan satılýar.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Gymmatlama tovuk etinde has 7 derejede boldy. 14-nji fevralda paýtagtyň bazarlarynda yerli guşçuluk fermalarynda öndürilen tovuk etiniň bahasy duýdansyz 60 götürüm çemesi gymmatlady. Anyň günü bazarlara baran alçylar 1 kilogram tovuk etini 35 manatdan satyn alyp başladylar. Mundan öň onuň bahasy 21 manada barabardy diýip Paytaqtlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Et sövdegarları qımmatlamanın sebebini son keptelerde velayetlerden paytaqta lumay getirilen malların sahanının azlığı bilen düşündürüyerler.
Velayetlerdeki maldar hocalıkların en çemesi kış paslının ön yanında mallara bermege niyetlenen saman kepek arpa yali mal imetinin gımmatlamağı neticesinde mallarını köpçülükleyin sattı. Şol dövr etin bakası bir neme arzanladı. Kedir köp maldarda satma uçin malga almadı bu olsa malların sahanının azalmağına bakasının gımmatlamağına getirdi.
Deyip yağdaylardan habarlı et sövdegari anonimlik şertinde aytdı. Tovuk etinin sövdasını ediyen telekeçiler bolsa, gımmatlamanın sebebini hususu kuşçuluk firmalarının bir neçesinin öz işini besedendiği bilen düşündürüyerler. Yurdun dürlü küncegünde yerleşen hususu eğiçilikdeki kuşçuluk firmalarının bir neçesi kıssağlı öz işini tov tutmağa mecbur oldu. Mo telekeçilerin tovukları kesilçilikten korumak için zerur olan antibiyotikleri daşar yurtlardan satın alıp bilmezliği sebep oldu. Bu antibiyotikler tovukları kuş mergi keseline karşı Goroyar. Bu yokunç hastalık daşarı yurtların ençimesinde tovukların köpçülükleyin kırılmağına getiripdir deyip yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan telekeçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre olorun bu antibiyotikleri satın alıp bilmezliğine sonki aylarda yitileşen konvertasiya kıyınçılıkları sebep bulupdir.
Sonki aylarda yurdun tecirçilik konukları telekeçilerin valyuta konvertasiyası boyunca yüz tutmalarını kanagatlandırmayarlar. İlki vaadi telekeçiler manadi karavalarda doğrulara çalışıp dermanları satın alırlar. Yönü sonra hakimiyetler telekeçilerden tovvetini devlet bahasından satmayı talep ettiler. Köp telekeçi devlet tarafından konvertasiya yola koyulmasa tovvetlerinin çıktacılı olacaktığını düşünüp tizden tiz fermalarını yapmak gülen orlu.
Dip yeni bir telekeçi anonimlik şertinde aittı. Telekeçiler bu yağdayların yerli bazarlara koy verilen tovuk etinin azalmağına ve onun bahasının kımmatlamağına getirendiğini bellediler. Azatlıkta öz işini tohtadan kuşçuluk firmalarının adı barada mağlumatlar bolsa da telekeçilerin hopsuzluğu sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyarı. Redakça bu yağdaylar barada aşavadın değişli hakimiyetlerinden şolsandı sövda idarasından ve yurdun merkez bankından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1 yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış çalış bahasını 3,5 manı tökmünde kesitlep geliyor. Yönü Karavazar'da doların bahası resmi kurstan 5-6 esse çemesi yukarı bulmağında kalıyor. Merkezi Bank 2016 yıldan beri doların resmi sevdasını hem çeklendiriyor. Resmi düzünlerde valuta çalışığını resmi kurs boyunca nakt değil görünüşte geçirip bolyandığı bellense de bu hizmetten İlatın dine çekli katlığı, telekeçilerin kabir bölüğü peydalanıp bilyarı. Hazırki mağlumatlar ozol bu hizmetten peydalanan telekeçilerin hem indi bu mümkünçülükten mahrum edilendiğini görküzüyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň etegindä we Ahal welaýatynda ýerleşen döwlet edaralarynyň we kärganalarynyň bir näçesinde işgär sany azaldylýar. Azatlık Radyosynyň habarçylaryň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem sanagat kärganalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldilmegi döwlet edara kärganalarynyň köpüsinde bolup geçdi. Şol sandy gypçakdaky jeans tekstil fabrigi Göktepe'deki dokma fabrigi işgär sanyny azaltdy diýip Aşgabatly Çeşme 17 fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň eýçiligindäki önüm öndüren kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda buhalter, arhiw, çammarçy, mehanik ýaly hünermenler bar.
Köp edaralarda, meselem buhalteriýada, hasapçynyň ýa-da tiýatrda awtomehaniň ornu kemeldilip, olaryň işi başga işgärleriň üstüne ýüklendi.
Dip Çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde gurrungeş olan yağdaydan gönüden gönü haberli çeşmelerin sözlerine göre iş orunları adından 10% kemeldiliptir. Devlet idari kerhanalarında iş orunlarının köpçülüklüğün azaldırma ile bağlı hedirki yağday var da hükümet ağdaları tarafından ve yurdun haber veriş seriştelerinde resmi mağlumat bulmadı. Çeşmeler olsa işten çıkarılan adamlardan ve işten kalanlardan işgar sahanının kemeldilmeği hakkında haber yayratmazlığın bir talep edilenliğini gurrun verdiler.
Bu barada köpçülüğü ayan etmezlik işte kalan işgärlere berk tavşırıldı. Eğer de kimde kim bu barada birek bireğinin yanında ağzap tanqid etse, şeyle rayetlerin berk idarlanacaktığı işinden boşadılacaktığı duyduruldu.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Ahal velayetindaki devlet kârhanalarının birinde işleyen çeşme, şeyle berk duyduruştan son işgärlerin öz aralarında ve beylika adamları ulen gurrundaşlıktan kaça duruyanlığını etti. İşten çıkarılan adamlara iş orunların düzümünün çeklendirilenliği aydılıptır. Emma onlara 3 ay zähmet hakkını tölemezliği için basış görkezliptir ve onlar öz isleği boyunca işten çıkanlığı arada arıza yazmağa mecbur ediliptir. Bu yağda ençeme maşgalanın maddi üpçünçülüğünü hatır astına koyuptır.
Eklencini yitiren adamlar önküsünden hem bilini puhta kısıp öz kısmatına razı olmalı oldular. Esasan hem yaşlar bu ruhu urgudan maddi yetmezçilikten depresiya düşýärler.
Diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş orunlarynyň köpçülüklüğin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe ýerde amala aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeje getirýän Nebitgaz Pudagynda iş orunlary kemeldirip, müňler çadym işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyndaky gazy kukurtdan arasylaýjy diýetgada işgär sanynyň esli azaldylandygyny habar beripdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportuna ve cemaat kulluklarına değişli idaraların şeylede Türkmenbaşı Devlet Tecrübçilik Bankı'nın işgarlarının aylıkları azaldırıptı. Hususan da payitahtın yolukçu transport kerhanasının işgarlarının aylıkları 30% çemesi kemeldiripti. Sonki 5 yılın devamında devlet edaralarında en çemegede köpçülüklüğün iş orunları azaldırıptı. Şeylede işgarları pulsuz dinç ruhsatına uğratmak yali çareler amalaşırlıptı. En çeme devlet edarası dolu yapılıptı. Yurt yolbaşçıları tarafından resmi derecede boyun alınmadık iktisadi krizis dövrüne kavat yüze çıkan bu yağdayın sebebine resmi düşündürüş bolmandı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.